Vriende, ons voeding kom vanoggend uit die bekende Psalm 121. Nou, as ons kommentaar gaan lees oor Psalm 121, dan wil het voorkom of daar 'n reisiger op pad was vanaf Jerusalem terug na sy huis toe. En dan skryf hy die volgende: Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Hoekom sal hy dit sê? Want onthou, die berge was die woonplek van die gode. Maar dan antwoord hy self: My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm, waar jy ook gaan, van nou af en vir altyd. Gemeente, genade en vrede vir u, van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die een wat eerste uit die dood opgestaan het, en die heerser oor die konings van hierdie aarde. Sluit ek my gebed af vanoggend, Here, en ek vra Vergewe asseblief al ons sondes. Vergewe asseblief ons verkeerde denke. Miskien sê ons iets wat iemand seer maak in ons woorde. Miskien doen ons iets wat iemand te na kom. Maak ons rein en behoed en bewaar ons om Christus om wil. Amen. Die woorde van Jeremia, hy was 'n seun van Hilkia en 'n priester uit Anatot in Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, seun van Amon. Dit was in die 13de regeringsjaar van Josia. Jy sal onthou so 'n paar weke terug het Johan ook uit Konings gepreek oor wat Josia se doen en late was. En daarna het die woord van die Here tot Jeremia gekom tydens die regering van koning Jojakim van Juda, seun van Josia, en telkens tot die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, seun van Josia. In die 5de maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Dan die twee teksverse wat ons bietjie gaan verlig vanoggend. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het tot my gekom, wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom, wat sien jy? Ek het geantwoord, ek sien 'n kokende pot in die noorde en dit kantel oor hiernatoe. Toe sê die Here vir my, van die noorde af gaan ek 'n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon. Ek gaan die volke, alle koninkryke van die noorde af roep, sê die Here. Hulle koning sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem, by die mure rondom die stad en by al die stede van Juda. Ek sal die mense van Juda straf vir al hulle sondes. Hulle het my verlaat, vir ander gode offers gebring en voor hulle eie hande werk in verering gebuig. Maar klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Nie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oor. Ek maak jou vandag 'n vestingstad, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur, sodat jy staande kan bly teen die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou red. By God word ons maskers sy baarde. Ons gaan vanoggend hierdie skrifgedeelte in 4 dele opbreek. Die eerste is, ons gaan eerstens kyk, wat was die agtergrond en inleiding tot Jeremia? Dan gaan ons ontleed, wat is die opdrag wat God vir Jeremia gegee het en hoe het hy dit verstaan? Ons gaan kyk na die twee visioene, die amandeltak en die kokende pot. En dan die belangrikste deel van enige preek is, hoe maak ek dit van toepassing op my lewe vandag hier in The Reach in 2024? Dit is belangrik om te weet dat Jeremia, sy sekretaris en vertroueling Barak, het hy getaak om al hierdie goed op te teken. Jeremia se bedieningstyd het plaasgevind so 626 tot 600 en, of 580 voor Christus. Hy het 'n kluisenaars bestaan gevoer, maar hy was ook 'n opperste kritikus gewees. En daarom is dit nie verniet dat hy genoem word die profeet van trane nie. Hy moes vir die volk gaan sê, Juda, julle het afvallig geword. Julle het julle weer gewend tot die afgodediens. Wat God sê is dat julle sal julle nou moet onderdanig maak aan al die eise wat die Babiloniërs gaan kom stel. Dis 'n skrikwekkende opdrag. Die teken gehoor van Jeremia was die mense van Juda met Jerusalem as die hoofstad. En daai hele streek was daar wetywering om gesag, die Assiriërs, die Egiptenare en 'n groot mate die Babiloniërs. Hulle het meegedink oor grond en oor gesag oor nasies. En as ons vandag die nuus lees en ons kyk die nuus, dan het daar nie baie dinge verander nie. Dit is interessant om te weet dat Jeremia sy bediening gedoen het in 'n tyd toe Josia probeer het met herbou en ontwikkelingsprogram by die volk. Verlede Sondag het Johan toerusting gegee vir Bybelstudie. En as ons die boek Jeremia in oogskou neem, dan sal ons sien dat Jeremia het 'n besondere liefde vir God gehad. Maar hy was ook sensitief oor die liefde wat hy vir die volk gehad het. Maar ek wil vir julle vra dat ons vanoggend net so 'n treukie sal terugstaan en eerstens sal kyk wat was die funksies van die profete gewees. Want as ons dit verstaan, dan verstaan ons wat Jeremia se opdrag was. Daar was 'n tydperk en dan was daar 'n funksie. Die profete het gehoor gehad, wat was die boodskap en dan het ons voorbeelde. So voor die koningstyd was die funksie 'n woordvoerder leier en die volk was die gehoor en hy gee leiding in landsake, hy handhaaf geregtigheid en waak oor geestelike sake. En goeie voorbeelde is Moses en Deborah. Dan het ons gekyk voor die klassieke era was die woordvoerder leier die funksie. Die gehoor was koning en hofhoudings. Die boodskap wat daardie profete gegee het was militêre advies, uitsprake van straf of seën. En dan was daar die oorgangstydperk van Samuel en ons onthou die profete Nathan, Elia, Elisa en Micha. Kom ons kom by vanoggend se profeet Jeremia. Hy het opgetree in die klassieke era. Die funksie was woordvoerder en sosiale geestelike kritikus. Hy het met die volk gepraat en die boodskap wat hy van God gekry het is betuig hulle oor die huidige stand van die samelewing. Dit het gelei tot waarskuwings van gevangenskap, vernietiging, ballingskap en die belofte van uiterlike herstel en hy roep op tot geregtigheid. En hierdie oorgangstydperk in die Noordryk sal ons onthou was Jona. Hy was een van die kleiner profete. Dan was daar in die Suidryk Jesaja en dan ons profeet vanoggend, skrywer van die profete en die beste voorbeeld hier is dan Jeremia. God se opdrag. Jy sien, God is so almagtig dat hy Jeremia ondervang voordat hy 'n verskoning kan uitdruk. En die verskonings klink so maklik. Here, ek is te jong. Hier wil ek met 'n volk gaan aanspreek. Hoe gaan hulle teenoor my optree? Ek is bang. Klink dit bekend? Ons onthou tog van Moses by die brandende bos toe hy gesê het, Here, maar ek het 'n spraakgebrek. Ek dink nie Moses het 'n spraakgebrek gehad nie. Sy probleem was, hy het moord op sy hande gehad. Hy wil nie regtig terug aan Egipte toe. Ons kan maar ons maskers opsit. Wanneer God hierdie maskertjie afhaal, dan staan ek ontbloot voor hom. Dan sê hy, ek is met jou. Elke oomblik van elke dag. Jeremia ontdek dit toe God vir hom 'n duidelike missie gee. Hy sê, jy moet nie sê ek is te jong nie, jy moet gaan na wie toe ek jou stuur en alles wat ek jou beveel, moet jy gaan sê. En En dan die belofte in vers 8. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Ek hou daarvan om na ander vertalings ook te gaan kyk, en ek wil die kontemporêre Engelse The Message van Eugene Peterson, wil ek net die twee verse vir u lees. En dit was my so treffend, miskien van my eie situasie. Jeremia is nou aan die woord, hy sê, but I said, hold it, Master God, look at me, I don't know anything, I'm only a boy. God told me, don't say I'm only a boy, I tell you where to go, and you'll go there. I'll tell you what to say, and you'll say it. Don't be afraid of a soul, I'll be right there looking after you. Don't say you're a boy. Ek is met jou. Besef ons regtig wat was die opdrag wat God aan Jeremia gegee het. Hy sê vir hom, Jeremia, gaan sê vir die volk, die Babyloniërs gaan julle kom oorneem. Julle gaan ondergeskik wees aan daardie nasie. Die vraag is, sou ek vandag die guts gehad het om dit te doen? Ek sou maar gekyk het, hoeveel maskers kan ek oplaai, en vir God sê, Here, joeg, ek weet daarom maar nie so lekker nie. En dan kom God en hy gee vir hom visioene. Die eerste een is die amandeltaf. En dit is bedoel as bemoediging vir Jeremia. Hoekom? Want ons weet, die amandelboom is die eerste spesie wat sy bloeisels in die lente aankom. Hy kondig eintlik die lente aan. Nuwe groei. En hierdie metafoor dien as God se inspirasie vir Jeremia. Hy sê vir hom, wat ek jou beveel, het ek al reeds die pad voor jou gelyk gemaak. Hy wil vir Jeremia die versekering gee, deur hierdie visioen, dat ek sal jou nie een opdracht gee, en dan jou in die steek laat, sodat jy een embarrassing moment gaan ervaar. Ek gaan jou nie in die verleentheid plaas. Die amandeltak dien ook as waarskuwing vir Jeremia. Dit dat die mense hom nie makkelijk gaan glo nie. Het u al daardie gevoel gekry? Ons het tydens die wet vir mekaar gesê, dat God alles vergewe. Maar hier in die week, dan wonder ek nou, het God regtig my sondes vergewe? Moet ek nie weer bid oor daai sonde nie? Die storiekie word ons vertel van die jong seentjie wat in die dorp aankom, hy is so 19 jaar oud, en hy vertel vir die skoolmaats, elke aand praat hy met liewe Jesus, en liewe Jesus praat met hom. En toe kom het by die dominee se ore uit, en die dominee sê, maar, dan moet ons die mannetjie toets. En hy roep hom een dag, hy sê, om dominee hoor, jy praat met liewe Jesus, hy sê, ja, en hy praat met my. Hy sê, as jy vanavond met hom praat, vraag vir hom, wat er sondes het ek gister gedoen. En die volgende dag, kom die dominee by hom, en hy sê vir hom, en wat het liewe Jesus vir jou gesê, hy sê, om dominee, jy het gevra vergifnis, hy kan nie meer onthou wat die sondes is wat jy gedoen het. Wat een mooie story. Misschien is dit een story. Maar is so waar. Jy sien, as ek my pakkie moeilikheid het, en ek gaan sidde daar by Jesus' voete neer, 2 dae later, dan gaan hulle die pakkie. Sê, wacht, Heere, wacht, dat ek net eens kyk, miskien kan ek het self uitsorteer. Dis dan wanneer ek die gebed bid, Heere, ek soek geduld, maar ek soek het nou. Heere, ek soek geduld, maar ek soek het nou. Dis moeilik. Jeremia het een moeilike tyd gehad. Die kokende pot wat suidwaarts kantel en sy inhoud oor Juda uitstort, is Godse toren wat uitgestort word oor Juda. Dit herinner my aan die soldate, die middeleeuwse films wat ons kyk, waar die soldate met die kokende potte daar op die muur staan, en as die vijand die onder aankom, dan word alles oor hulle uitgegooi. Baie duidelike beeld wat Jeremia kry. God het een afskie aan afgoderij. En daarom beplan hy hierdie buitenlandse inval teen Juda, sodat hulle nou net weer terugkom aarde toe. Dit dui ook aan dat God se straf omvattend, maar ook ingrypend is. Tydens my opleiding as bedienaar van die woord het ek die voorreg gehad dat een van die mentors, Dominee van Rooyenter Blans, hy is nou al oorlede, hy het sy hele kabinet met al sy jare en jare se inligtingstukke wat hy by mekaar gemaak het vir my geskenk. En ek kom op die volgende koerant uitknipsel oor hierdie gedeelte uit. Dit word geskryf deur Ferdinand Duys. Hoor mooi wat 'n tydperk dit is en dan vereensgewig ons met vandag se situasies. Hy skryf as volg: Die jaar 1995 is alweer goed op pad. 'N Maand gelede het ons ouder gewoonte blad geskit en mekaar oor en weer in baie voorspoedige 1995 toegewens. Miskien het ons mekaar se goeie wense nodig, want daar is nie verskriklik baie om oor opgewonde te raak nie. Dis nou 1995. Die misdaadstatistiek is skrikwekkend, asof die droogtes nie genoeg was nie, het groot lappe aarde gedurende Januarie afgebrand. Die reën bly die droë dele nou al vir jare ontwyk. 'N Jaar na die nuwe Suid-Afrika gekom het, wag miljoene mense nog steeds op die nuutheid. Sommige raak moedeloos en immigreer, ander raak moedeloos en moor. 'N Mens voel om soos Jeremia in die tyd vir die Here te sê, ek weet Here, die mens kan nie self sy pad kies nie, niemand kan sy koers kies nie. Here, straf ons soos ons verdien, maar nie in die toring nie. Dan skryf hy verder lig van die evangelie. Dit is vir die deurmekaar en moedelose wêreld dat Jeremia die lig van die evangelie moes aansteek. Maar watter kans het die evangelie boodskap in so 'n wêreld? Watter kans op sukses het die evangelie van die liefde van God uitgestal in die kruisdood van Jesus van Nasaret vir die wêreld waarin ons leef? Toe Jeremia hom kom kry, draai nie net die politici en die kerklei nie, maar selfs sy eie familie teen hom. Daar was selfs mense wat hom uit die weg wou hê. Ek was soos 'n maklam wat weggelei word om geslag te word. En soos so baie gelowiges van die Ou Testament se tyd, is Jeremia onhuts met God, teleurgestel in God. Wat baat sy geloofigheid om niks verander nie? Trouwens, dinge word net slegter. Ervaar ons dit aan ons lyf hier in Suid-Afrika? Verseker. Twee dinge val my in hierdie konfrontasie op, aan die een kant God se houding en aan die ander kant God se antwoord op Jeremia se klag. En wanneer God Jeremia antwoord, is dit nie die tipiese antwoord wat ons aan 'n lydende mense gee nie. Ons sê maklik, toe maar, dit sal beter gaan. Ek sluit af met hierdie berig. Toe God Jeremia geroep het, het hy hom geroep om aan die goddelike heropbou en ontwikkelingsprogram deel te neem. Daar moes uitgeruk word en daar moes geplan word. En dit sodat die koninkryk van God met sy idee van geregtigheid en menslikheid gestalte kon kry tussen die nasies en koninkryke. En daardie plan sluit alle mense in, ook ons hier in Suid-Afrika. 1995. Ons is in 2024. Dit klink vir my dis gister geskryf. Intyds vir vandag. Ek sluit af. Hoe maak ek hierdie gedeelte van Jeremia toepassing van my lewe vandag hier in die reeds? Elkeen van ons in 'n gesagsposisie het 'n enorme verantwoordelikheid teenoor God en teenoor daardie mense oor wie ek aangestel is. Enige een wat mag misbruik is in opstand teen God, of dit die hoof van 'n huisgesin is en of dit die staatspresident is. God se koninkryk op aarde het gestalte gekry met die koms van Jesus Christus. En ons verwag daarom dat die samelewing dien ooreenkomstig sal optree. Dit is om hierdie rede dat ons verteenwoordigers van Jesus Christus hier op aarde is, ook in hierdie gemeente. Jy moet elke dag die woord van God verkondig en as dit nodig is, kan jy iets sê. Ek sê dit weer. God verwag ons moet elke dag sy woord verkondig. En as dit nodig is, kan ek iets sê. Wat beteken dit? Dit beteken ook, dat as hy taxi voor my inry, dat ek nie woorde gebruik wat hy met hok en hak nie. is 'n uitdaging. Ek wil afsluit met een van John Maxwell se gesegdes. Hy sê, "If you feel far away from God, guess who move." As u ver van God verwyder is, raai wie het beweeg. Amen. Hemelse Vader, ons kan vanoggend met taalgymnastiek en 'n stortvloed van woorde kan ons probeer al ons behoeftes op die tafel sit. Maar ons het vanoggend kom leer dat u net eenvoudig met u groot liefde en genade ons maskers kom afhaal en sê, my kind, jy het nie nodig om my te beïndruk, want ek is so lief vir jou, dat ek Jesus aan die kruis laat sterf het. Gelukkig, Hemelse Vader, is die kruis leeg. Gelukkig is die graf leeg, want Jesus het die dood oorwin en daarom mag ons kom staan vanoggend met ons behoeftes voor U. Ek bid vir elkeen wat vanoggend in hierdie erediens sit, dat U met hom of haar in die week wat voor lê sal gaan en dat U U oorvloedige seën oor elkeen van ons sal uitstort. Om Christus ontbou. Amen. Goed, ons gaan staan, dan gaan ons lied 524 vers 1, 2 en 3 sing. Dan gaan ek die seën uitspreek en dan as uitsendingslied gaan ons die bekende lied Heer Seën Afrika sing. Goed, ons staan, dan sluit ons af. Van nou af tot in ewigheid.